Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Na zaostajanje Bosne i Hercegovine u procesu reformi uticali su složeno institucionalno uređenje, neprovođenje Dejtonskog sporazuma i nacionalistička retorika, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije. Uprkos tome, direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman Topčagić kaže.
Ono što je važno je da imamo napredak, da imamo efikasnije, brže usvajanje propisa, osnivanje institucija, rad tih institucija i jednostavno da u ovom procesu napredujemo brže nego što je bilo do sada.
Na Jahorini se održava konferencija o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik je učesnicima poručio.
Pozivam sve da ulažete u Srebrenicu, da ulažete u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. U Srebrenici se desio genocid. Mi podržavamo naravno rad pravosudnih institucija, da svakog onog koji je učestvovao u genocidu, da se procesuira i da bude kažnjen.
Srbija će sutra parafirati sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Više od 100 ljudi ubijeno ili ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveru Afganistana. Najmanje 12 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno u sudaru automobila i autobusa u Portugalu. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati o krizi u Pakistanu te ponovnom uspostavljanju redovne aviolinije Beograd-Banja Luka. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak i premijer Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su danas na Jahorini iza zatvorenih vrata o načinima prevazilaženja krize izazvane mjerama visokog predstavnika od 19. oktobra ove godine. Nakon susreta Lajčak i Dodik nisu davali izjave. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik otvorio danas na Jahorini investicijonu konferenciju o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu. Dodik je rekao da se u Srebrenici dogodio genocid, zbog čega vlada Republike Srpske želi da obezbedi vraćanje povjerenja i povratak života u Srebrenicu, te od pravosudnih institucija očekuje da nezavisno i efikasno procesuiraju sve odgovorne za stradanje Srebreničana. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio na Jahorinskom skupu da OHR i međunarodna zajednica angažovana u BiH žele da olakšaju, održaju i promovišu ulaganje u Srebrenicu kako bi pokrenuli investicije i otvorili nova radna mjesta u toj regiji. Miroslav Lajčak sutra putuje u Brisel, gdje će predstavnike NATO-a i Komisije Europske unije za politička i bezbjednostna pitanja izvijestiti o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i zaključcima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, najavljeno iz OHR-a. Portparol EUFOR-a David Fielder rekao je danas da ne vidi nikakvu prijetnju ili promjenu u bezbjednostnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. EUFOR garantuje stanovništvu da ima jake kapacitete da očuva mir, rekao je Fielder. Direktor Direkcije za evropske integracije BiH Osman Topčagić izjavio da će Evropska unija u dokumentu Evropsko partnerstvo za narednu godinu od Bosne i Hercegovine tražiti reformu ustava, te da će osim ovoga BiH za prelazak u narednu fazu integracija morati da ispuni sve uslove koje tokom ove godine nisu realizovane. Zamjenik direktora Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje Jan Tržinski i šef delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas predat će danas predsjedavajućem Vijeća ministara BiH u ostavci Nikoli Špiriću izvještaj Evropske komisije o napretku kojeg je Bosna i Hercegovina postigla tokom posljednjih 12 mjeseci.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Briselu će sutra biti parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije i Srbije, saopštio je danas evropski komesar Olli Rehn. Naravno je rekao da su to dobre vijesti za Srbiju i da je glavna tužiteljica Haškog tribunala Carlo Del Ponte ocijenila da postoji politička volja u Beogradu i da su ojačani napori za pronalaženje i hapšenje haških bjegunaca. Hrvatska i dalje napreduje ka članstvu u Europskoj uniji, ali su neophodni bolji rezultati u reformi pravosuđa i administracije, borbi protiv korupcije, restrukturiranju državne industrije te oblasti prava manjina i povratka izbjeglica, saopštila danas Europska komisija. Talijanske snage sigurnosti proveli su danas veliku operaciju protiv međunarodnog terorizma, uhapsivši 20 osoba stranih državljana, koje je tužilaštvo u Milanu optužilo za stvaranje islamističkih jezgri i regrutiranje dobrovoljaca za samoubilačke napade u Iraku i Afganistanu. Više od 100 osoba je ubijeno ili ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveru Afganistana, javljaju agencije. Među poginulima je najmanje 5 članova afganistanskog parlamenta. Vlada Pakistana je danas odbacila osude brojnih zemalja zbog uvođenja vanrednog stanja u subotu i naglasila da se radi o unutrašnjim pitanjima zemlje. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u sudaru automobila i autobusa koje je prevozio starije osobe u centralnoj oblasti Portugala, saopštili su lokalne vlasti. Aviokompanija JAT Airways obavila je danas promotivni let na liniji Beograd-Banja Luka, kojim je najavila uvođenje redovnog saobraćaja na toj liniji od petka 9. novembra.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikoli Špiriću upravo je uručen godišnji izvještaj Europske komisije u kojem se navodi kako su na zaostajanje Bosne i Hercegovine u procesu reformi uticali složeno institucionalno uređenje, neprovođenje Dejtonskog sporazuma i nacionalistička retorika. S obzirom da će ovaj izvještaj javnosti biti predstavljen na konferenciji za novinare u 16 sati, Marija Arnautović nastojala je saznati kako se doživljava dio izvještaja o etničkoj diskriminaciji i netoleranciji, odnosno sve rasprostranjenijem govoru ispunjenom nacionalnom mržnjom.
U izvještaju Europske komisije navodi se i to da Bosna i Hercegovina nije napredovala ni na polju zaštite ljudskih prava i manjina, jer je vidljivo da dominira vjerska netolerancija i etnička diskriminacija. Nacionalistička retorika samo je jedan od faktora koji je uticao na zastoj reformi u zemlji. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović nije iznenađen ovakvim ocjenama. On podsjeća da je uzrok tome što u Bosni i Hercegovini još nije ni započeo proces uočavanja sa istinom, izgradnje povjerenja i pomirenja.
Surovi politički dijalog ili konflikt, kako ga hoćemo nazvati, je nešto što se moglo očekivati i predvidjeti, jer je očigledno da u glavama mnogih političara u Bosni i Hercegovini rat nije završen, ciljevi iz rata nisu u potpunosti ostvareni i oni ih žele po bilo koju cijenu ostvariti.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić.
Ono što je važno je da imamo napredak, da imamo efikasnije, brže usvajanje propisa, osnivanje institucija, rad tih institucija, jednostavno da u ovom procesu napredujemo brže nego što je bilo do sada.
Nacionalistička retorika nije glavni problem, smatra Reuf Bajrović iz nevladine organizacije ATIPS. Problem je što bosansko-hercegovački političari shvataju da im se isplati djelovati nacionalistički.
Njihovi džepovi se pune, to je manje konsenzusa i manje dogovora u državi. Znači, Bosna i Hercegovina neće u Europu zbog toga što političari nemaju konkretnog razloga da se govori, dakle, jednostavno sistem je takav da neko država da govori.
Kada se objektivno posmatra politička situacija u Bosni i Hercegovini, nije iznenađujući zaključak Evropske komisije da se sve više koristi nacionalistička retorika, kaže analitičar Mirko Šagolj.
Naročito se ta retorika koristi u Republici Srpskoj. Ja sam sinoć gledao jednu emisiju, neka anketa među prolaznicima, pa mladi ljudi kažu, odcjepljenje od Bosne i Hercegovine, to je naše opredjeljenje. Kako će sada u takvoj situaciji Evropska unija prihvatiti takvu Bosnu i Hercegovinu dok se unutar Bosne i Hercegovine ti odnosi ne srede i ne dovedu makar na jedan civilizacijski nivo?
Napredak u Bosni i Hercegovini se priznaje u saradnji sa Haškim tribunalom. U izvještaju se ocjenjuje da je saradnja poboljšana i da je za sada na zadovoljavajućem nivou. Međutim, Evropska komisija napominje kako saradnja mora biti potpuna da bi Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na Jahorini se održava konferencija o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu. Na konferenciji se razmatraju teme Srebrenica od obnove do održivog ekonomskog razvoja, poslovno okruženje, ohrabrenje za investitore i mogućnosti za ulaganja, informiše Žana Kovačević.
Oživljavanje Srebrenice, ekonomskog razvoja i vraćanje u život ovog područja je i moralna obaveza zbog onoga što se desilo 1995. godine. Poručuje visoki predstavnik Miroslav Lečak, otvarajući konferenciju mogućnosti ulaganja u Srebrenicu, koja se održava na Jahorini. Pred oko 150 učesnika, predstavnika obje entitetske vlade i potencijalnih stranih i domaćih investitora, Lečak je istakao da je međunarodna zajednica spremna pomoći.
Mi želimo da olakšamo, podržimo i promoviramo ovaj proces kako bi pokrenuli investicije i otvorili nova radna mjesta u ovoj regiji. Srebrenica je posebna. Ono što se desilo tamo prije 12 godina bilo je užasno i za opštinu, i za zemlju, i za čitav svijet. Aktivno učešće najviših predstavnika državnih i entitetskih vlasti u današnjoj konferenciji pokazatelj je jake političke volje da se osiguraju veća ulaganja u Srebrenicu.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je domaće i strane investitore da bez oklijevanja ulažu u Srebrenicu i Republiku Srpsku. Dodik je podsjetio da pravosudni organi Bosne i Hercegovine trebaju i moraju kazniti sve odgovorne za genocid koji se desio u Srebrenici, ali da poslovni ljudi i stanovnici Bosne i Hercegovine moraju nastaviti sa normalnim životom.
Pozivam sve da ulažete u Srebrenicu, da ulažete u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. U Srebrenici se desio genocid. Mi podržavamo naravno rad pravosudnih institucija da svakog onog koji je učestvovao u genocidu da se procesuira i da bude kažnjen. I to treba da ostavimo sferi pravosuđa, pravde, a mi da se bavimo ovim pitanjima, jer je ovo najbolji mogući način vratiti povjerenje i vratiti život.
Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković naglasio je da je stvaranje povoljne poslovne klime u Bosni i Hercegovini zajednički i prioritetni zadatak vlada na svim nivoima vlasti. Branković je dodao da je aktuelna situacija u Bosni i Hercegovini puno bolja nego što se u javnosti prikazuje, kao i da ne postoji opasnost od političke nestabilnosti.
Vlada Federacije svojim ulaganjem vlastitog novca želi da potvrdi da je ovo sigurno područje, da je ovo područje u koje smijete uložiti vlastiti kapital, jer Vlada Federacije uradila integralni program javnih investicija da u narednih 6-7 godina investira oko 4 milijarde maraka u razne sektore i to je najkvalitetniji pokazatelj da je ovo sigurno područje i da treba u njega ulagati.
U okviru konferencije o ulaganjima u Srebrenicu održava se zajednički sastanak delegacija Vlada Federacije i Republike Srpske. Na marginama konferencije iza zatvorenih vrata kratko su razgovarali visoki predstavnik Miroslav Lajčak i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Kako saznajemo, tema razgovora ovog kratkog susreta bili su načini prevazilaženja krize izazvane mjerama visokog predstavnika od 19. oktobra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa sa Jahorine, Žana Kovačević.
A šta građani Srebrenice očekuju od investicione konferencije za ovaj grad, čućemo od Sadika Salimovića.
Investiciona konferencija za Srebrenicu šansa je za pokretanje privrednih kapaciteta u ovom kraju. Od ovog skupa građani Srebrenice i Srbi i Bošnjaci očekuju mnogo. Svi se nadaju otvaranju novih radnih mjesta.
Očekujemo konferenciju sa radošću koja se održava na Jahorin za povoljne vijesti za Srebrenicu. Da se malo povede računa o razvoju privrede Srebrenice, o zapošljavanju mladih kadrova, razvoju privrede kompletne u Srebrenici.
Jahorinska investiciona konferencija za Srebrenicu je još jedna velika šansa i nada da se u Srebrenici pretežno povratnici zaposli u proizvodne pogone.
Da se narod pomogne na neki način, baš ovaj narod koji se vratio ovdje.
Građani Srebrenice očekuju da se ubrza implementacija projekata za koje su već odobrena sredstva sa prethodne donatorske konferencije. Do sada je obavljeno samo asfaltiranje puteva u dužini od 20 km, što je inicirala Vlada Republike Srpske kroz program za obnovu Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. 15 sati i 13 minuta, podsjećam na vijesti dana. Za nešto više od pola sata javnosti će biti predstavljen godišnji izvještaj Europske komisije o procesu reformi u Bosni i Hercegovini. Na Jahorini se održava konferencija o mogućnostima ulaganja u Srebrenicu. Srbija će sutra parafirati sa Europskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Više od 100 ljudi ubijeno ili ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveru Afganistana. Najmanje 12 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno u sudaru automobila je autobusa u Portugalu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Kakvi su komentari u Mostaru nakon odbijanja inicijative jednog od poslanika u državnom parlamentu o tome da se zaduži vijeće ministara i grad Mostar da donesu odgovarajuće mjere koje bi omogućile da stadion pod Bijelim brijegom ravnopravno koriste i Veleži Zrinski?
Njihov je stav, ne dirajte, nemojte vraćati stadion, bolje nek Velež propada, neka igra na ledini i livadi da bi stanje bilo mirno, znači ne talasajte.
Danas je ponovno uspostavljena redovna aviolinija Beograd-Banja Luka koja nije funkcionisala godinu i po dana.
Pošto je najveći strah po znacima navoda koji postoji, da li će ova linija da opstane, da ne bude, da smo napravili ovaj promotivni let i malo leteli i onda više letova ne bude. Ja u ime Vlade Srbije i u ime države Srbije koja je vlasnik ja Terveza mogu da vam garantujem da će ovaj let koji smo mi danas započeli sigurno potrajati još 3,5 godine koliko će trajati ova vlada.
prije najavljenih sadržaja bilježimo. Pravni stručnjaci Republike Srpske i OHR-a ni jučer nisu postigli dogovor, a poslanici Skupštine tog BH entiteta zatražili su od državnog parlamenta da se ne bave redovnim aktivnostima dok se ne pronađe rješenje iz postojeće situacije. Da li se radi o produbljavanju političke krize u zemlji, istraživao Erdoğan Katana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sinoć su zaključili da do razrješenja krize ne postoje uslovi za uobičajen rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Oba doma državnog parlamenta, a posebno predsjedavajući i njihovi zamjenici, pozvani su da ne održavaju nove sjednice ovih organa kako bi se dalo dodatno vrijeme za dogovore i izbjeglo dalje komplikovanje situacije. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Ne može ni parlament Bosne i Hercegovine da se ponaša kao da se ništa ne dešava u ovoj zemlji. Naprotiv, dešavaju se vrlo ozbiljne stvari.
Prema mišljenju Radojičića, ni posljednje odluke parlamenta ne znače produbljivanje krize u Bosni i Hercegovini.
Parlament je vrlo svjestan potrebe da se iz ove situacije izađe na kvalitetan i konstruktivan način. I najbolje bi bilo da je to dogovor pravnih eksperata na nivou onoga što predstavlja u momentu strahove iz Republike Srpske. Prema tome, naša očekivanja su pre svega okrenuta prema ovim daljim razgovorima.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Mladen Ivanić kaže da je usvajanjem zaključaka u Narodnoj skupštini upućen poziv za rješavanje trenutne situacije u BiH i da je vrijeme da međunarodne institucije kažu šta vide kao rješenje.
Ako misle da rješenje smjena političara, uporno istiranje dalje na ovim nametnutim zakonima, onda imaju sve mehanizme da to nametnu i da pokušaju tako da uradi. Ja mislim da to ne bilo dobro.
Posljednjim reakcijama iz Republike Srpske samo se produbljuje kriza u Bosni i Hercegovini. Mišljenja je poslanik Socijaldemokratske partije BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
I sve skupa mislim da to ne doprinosi rješenju, nego naprotiv produbljivanju te krize sa zaista već neizvjesnim ishodom.
Jazra Hadži Ahmetović, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu parlamenta BiH, se nada da će parlament nastaviti sa redovnim aktivnostima.
Prvo, nerazumljivo je da entitetske skupštine diktiraju i doziraju dinamiku rada državnih institucija državnog parlamenta. Jer ja ću vas podsjetiti, svi poslanici državnog parlamenta direktno su izabrani na izborima, nisu delegirani od entitetskih skupština.
Ako se situacija sa OHR-om ne razriješi, predstavnici iz Republike Srpske najavili su i aktiviranje ostalih stavki na državnom nivou, što u krajnjoj konsekvenciji može imati i prijevremene izbore u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz svijeta. Odluka pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa o uvođenju vanrednog stanja u toj zemlji dodatno je potakla unutrašnju nestabilnost i zabrinula Sjedinjene Američke Države, kojima je upravo Pakistan najpouzdaniji regionalni saveznik u ratu protiv terorizma, priredio Vlado Azinović.
Nakon američke državne tajnice Condoleezza Rice, koja je jučer pozvala pakistanskog predsjednika Perveza Mušarafa da raspiše izbore, skine uniformu i na njima se natječe kao civil, oglasio se i američki predsjednik George Bush. Nadamo se da će predsjednik Mušaraf obnoviti demokraciju u najskorije vrijeme. Očekujemo da se čim prije održe izbori i da predsjednik skine vojnu odoru, rekao je Bush u Bijeloj kući, nakon sastanka s turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom. Napomenuo je kako je premijera Erdogana izvijestio o razgovoru državne tajnice Rice Mušarafom, koja mu je prenijela poruku američke administracije. Podsjetio sam premijera da je predsjednik Mušaraf bio snažan borac protiv ekstremista i radikala i da razumije opasnost od njih, jer su ga i pokušali ubiti u nekoliko navrata, rekao je Bush. Bijela je kuća pozvala na povratak vladavine prava u Pakistanu i oslobađanje osoba koje su uhapšene nakon što je Mušaraf u subotu proglasio uvođenje izvanrednog stanja. Procjenjuje se da je od tada do danas privedeno najmanje 1500 oporbenih aktivista. Glasnogovornica Bijele kuće Dana Perino ranije je kazala kako se preispituje pomoć Sjedinjenih Država Pakistanu, koja je od 2001. godine iznosila oko 11 milijardi dolara godišnje. Pakistan je od terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. jedan od glavnih američkih saveznika u borbi protiv globalnog terorizma.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju i etiku državnog parlamenta odbila je inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije Denisa Bečirovića u kojoj je tražio da se zaduži vijeće ministara BiH i grad Mostar da do kraja ove godine donesu odgovarajuće mjere koje bi omogućile da stadion pod Bijelim brijegom ravnopravno koriste i Veleži Zrinski. Kakvi su komentari u Mostaru nakon odbijanja ove inicijative, čućemo od Tine Jelin.
Navedena inicijativa nije dobrodošla i može pokvariti tek izgrađene međuljudske odnose u Mostaru.
Ovo se između ostalog navodi u obrazloženju odluke Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čime je odbačena inicijativa poslanika SDP-a da se Vijeće ministara obaveže da u suradnji sa nadležnim organima grada Mostara osigura ravnopravno korištenje gradskog stadiona za oba mostarska fudbalska kluba Velež i Zrinski. Ovako obrazloženje u SDP-u smatraju skandaloznim. Nermin Nikšić, SDP Bosne i Hercegovine.
Najveći incident za Bosnu i Hercegovinu je aktuelna vlast u Bosni i Hercegovini i ona je ta koja u stvari i proizvodi i izaziva neželjene odnose među građanima.
Dugogodišnji predsjednik fudbalskog kluba Velež Ahmed Džubur, koji je kroz gradsko vijeće Mostar kao vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu pokušao na dnevni red staviti problematiku gradskog stadiona, zaključke Zajedničke komisije smatra potvrdom sa najviših razina vlasti da je postojeći status podjela u Mostaru najbolje rješenje.
Njihov je stav, ne dirajte, nemojte vraćati stadion, bolje nek Velež propada, neka igra na ledini i livadi da bi stanje bilo mirno, znači ne talasajte.
Navode u izvještaju kako su iz gradskog budžeta izdvojena sredstva za izgradnju novog stadiona za fudbalski klub Velež, Čubur u cijelosti odbacuje te dodaje.
Možda jeste za maketu od šibica ili nešto tome slično, jer tog novca u budžetu nema.
Podsjetimo kako su upravo zbog nemogućnosti dogovora lokalnih političara predstavnici SDP-a inicijativu o povratku Veleža uputili na adresu Vijeća ministara. Veležu naime nakon rata nije dopušten povratak na gradski stadion pod Bijelim Brijegom, koji je nekadašnja općina Jugozapad ugovorom na 109 godina prepustila nogometnom klubu Zrinski. Iako se predsjednik nogometnog kluba Zrinski Mladen Margeta, poput mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića, slaže ocjeni da je postojeći ugovor pravovaljan, predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Hasan Šišić navode komisije kako bi otvaranje ovog pitanja moglo značiti narušavanje međuljudskih odnosa, u cijelosti odbacuje.
Primjer koji može da sve to anulira jeste formiranje Sportskog saveza grada Mostara gdje su učlanjeni 76 klubova.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Danas je ponovno uspostavljena redovna aviolinija Beograd-Banja Luka koja zbog nedostatka flote nije funkcionisala godinu i po dana. Promptivnim letom iz Beograda doputovala je delegacija političara i privrednika iz susjedne zemlje, javlja Maja Bjelajac.
Privredno-politička delegacija Srbije, koju predvodi ministar bez portfelja u vladi Srbije, Dragan Đilas, doputovala je promotivnim letom iz Beograda nešto prije 11 sati. Ovim je najavljeno uvođenje redovne aviolinije Beograd-Banja Luka od 9. novembra nakon godinu i pol dana pauze. Srbijanski ministar Dragan Đilas rekao je da je cilj ovog projekta bolje veze Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, zašto je saobraćaj presudan.
Pošto je najveći strah po znacima navoda koji postoji, da li će ova linija da opstane, da ne bude, da smo napravili ovaj promotivni let i malo leteli i onda više letova ne bude. Ja u ime vlade Srbije i u ime države Srbije koja je vlasnik JAT Airways mogu da vam garantujem da će ovaj let koji smo mi danas započeli sigurno potrajati još 3,5 godine koliko će trajati ova vlada, a onda sam sasvim siguran da će to već biti nešto što se podrazumava i što je normalno da ga više nikad niko ukinuti neće.
Đilas je naglasio da očekuje kako će aviolinija pomoći onom što je najvažnije, a to je ekonomski interes Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović podsjetio je da je vlada Republike Srpske uložila značajna sredstva u banjalučki aerodrom.
Rekonstrukcija piste je završena, toranj je završen, u opremu se ulaže i postoje sredstva odobrena za aerodrom, ali traži se načina kako da ih investiramo na zakonit način. Kao što znate, aerodrom je akcionarsko društvo i ima problema da vlada iz budžeta ulaže ta sredstva, a zaista vlada želi da ovaj aerodrom osavremeni i da ima sve tehničke mogućnosti kako bi bio na usluzi građanima Republike Srpske.
Komercijalni saobraćaj na liniji Banja Luka-Beograd obavljaće se 3 puta sedmično, a cijena povratne aviokarte iznosit će oko 200 konvertibilnih maraka. Osim putnika, srbijanska kompanija JAT Airways prevozit će i robu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Naš dopisnik Senudin Safić bilježi priču o problemima na putu povratka u prijedorsku mjesnu zajednicu Turnopolj. To je istovremeno podsjećanje na zajednički život i često zaboravljenu pomoć među komšijama.
Usamljena starica Muniba Fazlić iz prijedorskog naselja Trnopolje, koja je ljeta 1992. godine postalo poznato po koncentracionom logoru, već godinama živi u šupi. Pokušavala je ova žena u sedmoj deceniji života da dođe do krova nad glavom kod raznih humanitarnih organizacija, ali i do danas sve je ostalo na obećanjima. Prijeratna kuća u kojoj je bila s mužem koji je umro, do temelja je porušena. Od skromne penzije jedino uspjeva obezbijediti prijeko potrebne lijekove. Što je danas ipak živa Muniba Fazlić treba zahvaliti komšijama. Porodica Dragojle Komornici omogućila je Munibi električnu energiju, a ponekad joj pruže i nešto hrane.
Ne radimo ni mi, nas je četvero u kući, svi smo na birovu, nezaposleni, ali se iziću susret majki koliko se može, može.
Samo nekoliko kilometara dalje od šupe u kojoj živi Muniba Fazlić nalazi se šupa Rasime Talić. Nešto para što je zaradila u Hrvatskoj uložila je u izgradnju kuće. 4 godine živi u šupi.
Pokušavala sam sve načine da za te donacije. Biće, evo nema već koliko godina, ništa. Ja sam sad se malo sela da mi salio ovu ploču i ovo Bog im dao. Dotim sam sad došla, dalje ne mogu.
Na području prijedorske općine ostvareni su značajni rezultati na planu realizacije aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Među oko 20.000 povratnika su i oni što u šupama čekaju bolje dane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Senudin Safić.
Iz kulture. Nova premijera predstave Narodnog pozorišta Tuzla pod nazivom Zmijsko leglo Vasilija Sigarijeva u režiji Saše Broz zakazana je za 10. novembar u Tuzlanskom pozorištu, informiše Maja Nikolić.
Cjelokupna ekipa angažovana na projektu saglasna je da ovaj komad niti jednog momenta nikog neće ostaviti ravnodušnim, te će svakog natjerati da se zamisli nad samim sobom i svim ličnim i društvenim vrijednostima kojih više nema. U predstavi igraju vrhunski glumci Narodnog pozorišta Tuzla koji pred sobom nisu imali nimalo lak zadatak. Režiserka Saša Broz.
Definitivno sam sigurna da sam dobila najbolju moguću ekipu za predstavu, za režiju ovog teksta. I mislim da sam napravila jednu idealnu podjelu što u principu nije nimalo lako. Dakle, i redatelj je taj koji uvijek može pogriješiti. To su ljudi koji su vrlo predano, vrlo disciplinirano i više nego profesionalno mjesec i pol dana ovako prilično jednom napornom tempu zajedno sa mnom radili na jednoj predstavi koji tekst nije jednostavan, o njemu ne bi sad govorila, ali kažem samim tim što se ne radi o nekakvoj komediji, ne radi se o nekakvom pitkom štivu, sasvim sigurno je tim i posao bio nekako teži i naporniji, nas je sve nekako vukao u tu jednu mračnu atmosferu.
Prvi saradnik Saše Broz na radu Zmijskog legla i ujedno autor muzike bio je Saša Lošić.
Kada sam prvi put se susreo sa tekstom kojim je Saša poslala ruskog dramaturga Vasilija Sigarijeva, vidio sam da je riječ o vrlo aktuelnoj temi, vrlo šokantnoj temi, a utisak mi se multiplicirao kada sam vidio kako to maestralno izvode glumci Tuzlanskog narodnog pozorišta.
Veliku ulogu u svemu imao je i dramaturg Nedžad Ibrahimović.
Porodica u ovom tekstu Sigarijeva je duboko devastirana, unutar porodice koja jeste zapravo glavni lik cijele predstave, mogu se pronaći tektonski poremećaj društva koje se mijenja.
Glavna uloga u ovom velikom ostvarenju ansambla Narodnog pozorišta Tuzla pripala je mladom glumcu Ademu Smailhođiću, a pored njega tu su i Remira Osmanović, Nermin Omić, Elvira Aljukić, Mithat Kušljugić i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Vlada Republike Srpske i Federacije BiH održavat će najmanje jednom u pola godine zajedničku sjednicu u kompletnim sastavima, dogovoreno je na današnjem sastanku delegacije entitetskih vlada na Jahorini. Bombaš samoubice ubio danas 90 osoba, ranio 50 u napadu na grupu afganistanskih parlamentaraca koji su bili u posjetu gradu Baglanu na sjeveru Afganistana. Papa Benedikt XVI, kralj Saudijske Arabije Abdullah, sastali su se nas samo danas u Vatikanu. Bio je prvi istorijski susret poglavara Katoličke crkve i jednog vihabijskog suverena, čuvara svetih islamskih mjesta. Premijer Izraela Ehud Olmert izjavio da će bliskočna mirovna konferencija biti održana posljednje sedmice novembra u Sjedinjenim Američkim Državama i da on očekuje da ovih dana dobije poziv.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milado Bradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.